Fakkeenyi saddeeteessoo gooftaa Yesuus namicha hin qabne tokko fayyise. Namichi haqa dhalatee Eliisaa laf hin garre tokko jira. Jaallaan gooftaa Yesuus waan waaqii isaan murise hanna. Gooftaa Yesuus waan inni bal'aa ta'ee dhalateef akka gooftaa Yesuus irree waaqatiin yoo fayyisu arganiittiin irreen waaqa jabdu jedhan. Gooftaa Yesuus hancuuf lafatti fe'ee dhoqqee midhaase. Dhoqqeetaan ilmi namichi bal'aa kaanii irra dibe. Gooftaa Yesuus namichuun bal'aa kaaniin ammi deemiti dhiqadhi jedheen. Namichi bal'aan kaan deemee dhiqatee iltii isaa adoo laaltuufi dhufe. Warri keenna nulleen yoo taane hafuur qulqulloon nuun kun akka nam jaameti. Kanaaf karaa waaqatiif herreega waaqallee beekachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee gooftaa Yesuus aniin if lafaati jedhe. Namni nagul deemu if lubbu jiru jireenna argatu malee dukkan keessa hin jiraatu jedhe.